În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție romanul Funiile dragostei, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 19. În urma discuției avute cu unchiul său, de mult timp Mihai nu mai dormea atât de adânc și, pentru că ultimele gânduri înainte de somn fuseseră dominate de încrederea într-un viitor mai bun, îi păru rău de visurile care o evaporaseră odată cu ridicarea pleoapelor. Cu primul simț al deșteptării însă, îi înflori din nou mintea amintirea proaspătă de aseară. Obținuse favorul privind eliberarea Liei și nu numai atât, în așa fel decursese totul, încât sentimentul că era în afară de pericolele de care se temea, îl făcea să se simtă un alt om. Căldura gândului că își răscumpărase vina față de Lia topise celelalte gânduri care îl munciseră insuportabil cu o zi înainte. Cu această bună dispoziție coborând la masa de dimineață, mai devreme decât de obicei, proaspăt ras, cu părul aranjat, cu costumul pe care îl îmbrăca doar la ocazii. Arăți grozav de bine dimineața aceasta, remarcă doamna Oprea în timp ce îl măsura cu un zâmbet de bunăvoință din cap până în picioare. Mulțumesc! O sărută timid pe frunte. Acesta era un vechi obicei de-al lui prin care își manifesta afecțiunea față de această femeie care îl iubea sincer. De un timp însă, mereu iritat, mereu prost dispus, neglijase cu desăvârșire acest gest. De fapt, chiar dacă își mai amintea că măcar din politețe, nu din alte motive, trebuia să o facă, chiar dacă simțea că privirea ei încurcată de oboseală și tristețe îi cerea ca un răspuns al unei iubiri sincere, pur și simplu nu mai putea. Era el însuși prea copleșit de dureri sufletești, prea egoist în suferința lui ca să-i mai pese chiar și de cei mai apropiați. La începutul confruntării cu amarul hazardului nu fusese astfel, dar pe nesimțite se trezise dintr-o dată un om schimbat. La această schimbare prea puțin avusese timp să se mai gândească, îi dădea senzația că nu se mai poate suferi nici chiar pe el însuși. În această dimineață însă, această analiză personală pe care nu o mai evita îi crea noi energii. Lia va fi liberă, azi mă voi întâlni cu ea. Anca cu siguranță îi va spune despre vizita mea. Oare va deduce că în spatele binefacerii de a scăpa din iadul acela liberă și nevătămată am fost eu? Nu știu. Da, am jurat în fața Ancăi că Lia va fi liberă și poate că îi va spune totuși. Dar mai bine ar fi să fac abstracții de această idee. Este o mojicie. Eram dator să o fac, pentru că numai din cauza mea a trebuit să treacă prin toate acestea. Și totuși, dacă ar afla, m-ar privi cu alți ochi. Oricum, eu nu voi spune niciodată. Aflând de la mine, ar putea deduce alte lucruri. Ce perversitate să joci în teatrul vieții ei un rol dublu. Pe de o parte, cel care o ajută în lumină și, pe de alta, același care o înjunghie din umbră. Și cât de susceptibil am fost atunci când unchiul mi-a spus despre acea asemănare. Dar ce poate fi mai important? Vreo părere? Vreo soartă a celui din dreapta sau din stânga mea? Evitarea unei suferințe în plus pe care timpul o va transforma treptat într-o amintire dureroasă, într-o simplă și efemeră reminiscență sau o fericire personală pe care pot să o apuc o singură dată în această singură viață? Cu astfel de gânduri plecă la cursuri. Un timp, gândurile în această direcție îi se topiră, dându-le loc altora. Doar la ultima oră de curs reveniră cu o intensitate care îl făcea să-i pară grozav de rău că renunțase la ideea de a merge la cămin, unde Lia trebuia să fie ajuns deja. Îl absorbi gândul că ar fi mai bine să se întâlnească cu ea cât timp Anca nu era acolo, chiar dacă se gândea, nădușind de emoții, la faptul că pur și simplu nu va avea niciun alibi precis al vizitei lui. și când în sfârșit trecu chinuitor de încet și această oră, nu-l mai frământa nimic altceva decât felul cum va decurge viitoarea întâlnire cu Lia. Pentru că aceste imaginații erau plăcute pe de o parte, iar pe de alta obositoare și emotive, își impuse să nu mai anticipeze nimic. Mă voi descurca la fața locului, se consolă singur. Contează că Lia este liberă și că de acum înainte, porți ferecate care m-au despărțit de ea sunt deschise. Parcă mașina la o oarecare distanță de cămin, iar de acolo porni pe jos. La această oră de vârf, când majoritatea studenților se întorceau de la cursurile de dimineață, fluctuația pe străzi și pe alei era intensă. Pășea și el odată cu grupuri răzlețe de studenți gălăgioși, însă nimic din jurul lui nu mai conta, nu mai exista, decât căminul care se ivise printre ramurile copacilor. Deodată își aduse aminte că, în timpul ultimei ore de curs, se confrunta cu gândul de a ajunge înaintea Ancăi. De-abia acum parcă își revenea dintr-o amorțeală stupidă. De ce parcase la o oarecare distanță cu dorința de a merge pe jos prin mirosul primăverii? De ce de-abia înainta cu privirea rătăcindu-i aiurea? De ce se lăsase furat de visuri când realitatea era ambiguă? Grăbi pasul. Odată cu urcarea primelor trepte ale căminului, o grămadă de noi gânduri începură să-i se învârtă prin minte. Se opri la primul palier pentru a șterge sudoarea de pe frunte. Încă vreo două trepte de urcat, un coridor de străbătut, o ușă și apoi chipul fermecător al ei, ochii ei mari, albaștri, zâmbetul senin și blând. Cât de mult își dorea după tot acest coșmar în care ar fi putut, indirect, el însuși să frângă acest vis al fericirii, Lia, să o reîntâlnească. Dar oare era acesta momentul potrivit? Se simțea istovit de emoții și nu numai atât, parcă nu mai era stăpân pe el însuși. Îl încercă o teamă ciudată că ar putea să-și trădeze sentimentele prin gesturi necugetate. Sau poate în clipele acestea, imediat după ce fusese eliberată, cum era și firesc, ea nu își va putea înăbuși repulsia față de tot ce este legat de cuvântul securitate și el era însuși nepotul șefului securității. Cu toate acestea, dorința de a o vedea, de a se asigura că Lia era într-adevăr liberă, nevătămată, în afară de orice pericol, înviase. Urcă încă un rând de scări. La palierul următor, înainte de a da colțul, se opri dintr-o dată cu răsăflarea tăiată. O recunoscu din spate pe Anca, care tocmai intra pe ușa băii comune. Se auzi apoi vag zgomotul apei țâșnind din robinetul cu duș. Pe măsură ce înainta, Mihai îl auzea tot mai clar. Ajunse în fața camerei celor două fete. Se opri câteva clipe, lipindu-și ușor obrazul de bariera de lemn. Nu se auzea niciun zgomot sau era topit de gălăgia apei din direcția băii comune. În curând, acea gălăgie trebuia să se oprească, iar Anca va apărea și atunci, deci nu mai avea nicio secundă de pierdut. Bătu ușor, nicio mișcare. Își înteți bătăile. Nimic. Îl străfulgeră gândul că poate Lia nu era acolo, dar unchiul său îi promisese că în dimineața zilei de azi ea va fi liberă. Era deja aproape de ora două. Mașinal apăsă pe clanță. Ușa se deschise fără niciun zgomot. Intră. Deodată, întregul chip i se lumină. Lia dormea. Se apropie lin. Prin fereastra întredeschisă, pătrundea o adiere plăcută. Niște ramuri se legănau în fața geamului, mângâind din când în când cu o misterioasă duioșie zidul cărămiziu. În toată încăperea plutea parcă respirația ei, mai plăcută decât mireasma trandafirilor din vaza de sticlă de pe masă. Cât de frumoasă era Lia, o învolburare de bucle negre răvășite pe perna albă. Un chip strălucind îngerește la lumina binefăcătoare a somnului, două buze întredeschise într-un fel aparte, singura umbră a trăsăturilor care amintea că era o ființă pământească. Vrăjit, înduioșat, Mihai se aplecă. I se păru că este încă departe de ea, deși trebuia doar să întindă mâna pentru a o atinge. Căzu în genunchi în fața patului. Întinse mâna, mângâind ușor un val negru de pe pernă. Corpul ei zvâcni încetişor, buzele îi se închiseră într-o curbură delicată. Mihai se retrase un pas, tremurând la gândul că s-ar putea trezi și... Dar nu, se apropie din nou. Era pentru prima oară după atâta timp, aproape, atât de aproape încât îi putea asculta bătăile inimii. De ce, de fiecare dată când o întâlnea, îi se părea mai frumoasă decât niciodată? Îi se părea și acum mai frumoasă decât oricând, cât de plăcut era să o privească. Nu-i găsea niciun cusur, întinse din nou mâna și rămase cu ea în gol, pentru că gânduri tulburi îl invadară. Se sperie și el însuși la ideea că ar putea face un gest prin care să o piardă pentru totdeauna, de aceea se ridică brusc în picioare. Lia era o sfântă și așa voia să o păstreze pentru totdeauna și doar pentru el. Alături de ea, poate va deveni și el un sfânt, dar de o sfințenie referitoare numai la dragostea și fericirea pe care dorea să îi le dăruiască. Te iubesc, Lia, murmură, te iubesc. Și privirea îi se așternu împreună cu un noian de vise peste făptura din fața lui, un răstimp. Își încheie meditația contemplativă cu gândul liniștitor că acum iubita lui era în afară de orice pericol. Se simțea astfel pe deplin descărcat de vina lui față de ea. Își aminti apoi, ca prin vis, că Anca urma în oricare clipă să sosească și că nu trebuie cu niciun chip să-l găsească acolo. Tulburat, se îndreptă grăbit spre ușă, dar încremeni imediat, zărind ca prin ceață o siluetă în prag. Un fior neplăcut îl străfulgera din cap până în picioare la gândul că era posibil ca Anca să fi fost acolo mai repede și astfel să fi văzut scena care acum i se derula cu repeziciune în memorie, privită din prisma analizei situației de față. Fusese prea absorbit de imaginea revederii ei, prea adâncit în gânduri, astfel încât nu băgase de seamă revenirea Ancăi? Se simțea grozav de încurcat. Citi pe chipul ei același sentiment de stupoare exagerată care îi rămăsese întipărit în memorie de ieri, când el se întorsese jurându-i că Lia va fi liberă, și încă un sentiment pe care nu putea să-l identifice, pentru că acela ar fi însemnat chiar deslușirea răspunsului dacă ea asistase sau nu la exteriorizarea dragostei lui. Decise totuși să se comporte ca și cum Anca nu ar ști nimic. Înaintă deci ușor fără zgomot și o salută șoptit. Fata îi răspunse și se păru că imediat ar fi vrut să mai adauge ceva, ca o mustrare, pentru că sprâncenele îi se încruntară. Din motive neînțelese de el, tăcu totuși, mărginindu-se să arunce o privire ciudată, mai întâi asupra lui, apoi peste el, în patul unde dormea Lia. Este îngrozitor de obosită, șopti. Când m-am întors de la cursuri, am găsit-o dormind. Mi-a lăsat un bilet prin care m-a rugat că atunci când voi veni în cameră să o trezesc, dar nici nu am încercat. Îmi părea rău pentru că dormea prea adânc. A trecut prin multe greutăți și are nevoie să se refacă prin odihnă. Da, așa-i, încuvință Mihai îngândurat. La asta mă gândeam și eu. Anca nu răspunse. Se vedea după chipul ei că o cuprinse dintr-o dată acea neliniște al cărei efect poate duce la gesturi necugetate. Să ieșim, șopti aspru. Și, pe neașteptate, apucându-l de mânecă, îl trase odată cu ea afară din cameră. Ochii îi sticleau, iar buzele îi tremurau neputincioase, înainte de a putea spune ceva. Am înțeles, Mihai, cred că am înțeles, rosti dintr-o dată. Și, ca și cum ar fi spus ceva greu de suportat pentru ea însăși, se rezemă de perete. Cum adică ai înțeles? Îngâimă Mihai, simțind cum picioarele se înmoaie la această iluzie neclară. Ce ai înțeles? Răspunde-m! Vocea îi tremura. Dar ce contează asta? Ești smintită, se pierdu el. Ești... Dacă îndrăznești să te bagi în chestiunea aceasta, am să... Prin minte îi vâjâiau cu intensitate nervoasă cuvinte grele, gata să-i țâșnească de pe buze, că dacă se va amesteca, va avea grijă el să ajungă și acolo unde era Relu. Dar cu un efort teribil de voință, la gândul că dincolo de ușa aceea era iubita lui, o sfântă, care dacă ar afla perversitatea lui, nu l-ar mai putea iubi niciodată, se opri la timp. Trebuia să încerce altfel. Auzi, Anca, nu am făcut altceva decât să-mi țin jurământul pe care l-am făcut, iar acum am venit să mă conving dacă lucrurile s-au aranjat. Dacă ții la binele ei, te conjur, abține-te să-i spui vreodată toate acestea. La auzul acestor vorbe, Anca tresări speriată. Oricum, nu aveam de gând să-i spun, rosti cu tristețe, nici măcar despre vizita ta de ieri, pentru că sunt sigură că ar tulbura-o și nu aș vrea, după toate prin câte a trecut, să mai adaug și eu altele. Se opri câteva clipe, apoi, ca și cum în clipele acelea ar fi căpătat o forță nouă, irezistibilă, rosti cu o voce schimbată, care lui Mihai se păru că o mai auzise de nenumărate ori în vise urâte de noapte sau în confruntarea cu gânduri misterioase care țineau isonul conștiinței lui. Dar nu uita, chiar dacă tu nu poți accepta, Dumnezeu există. Atât. Dar ea nu știa că, de fapt, cu aceste câteva simple cuvinte îl atinsese în cele mai sensibile coarde ale sufletului său. După aceasta, Anca intenționa să plece. Încă tulburat, Mihai reuși să o oprească. Stai, ce-ți trece prin minte de mă ameninț în felul acesta? Deveni dintr-o dată palid și acum se dădu un pas înapoi întinzând o mână, părea un copil speriat care ar fi vrut să se apropie de cine știe ce, Anca surâse. În aceasta vezi tu o amenințare? Mihai lăsă capul în jos, rușinat. Are dreptate. Nu mai știu ce să zic. Am impresia uneori că mintea mea ia razna. Se gândi apoi să insiste pentru a se asigura că Anca nu-i va povesti nimic ei, însă își dădu seama că și aceasta ar putea fi o nebunie. De fapt, nu era nici acum sigur dacă Anca gândea în felul de care el se temea. Dacă mai adaug ceva, eu însumi mă voi da de gol. Am devenit prea incapabil de a mă stăpâni. Mai bine să plec. Își ridică ochii. Era ușor de citit în apele lor cenușii gânduri obosite, răvășite, dezorientare. I se păru că luminile aspre din ochii Ancăi se înmoaie și se trezi dintr-o dată învăluit în privirile ei pline de milă. Nu se putu împotrivi. Dumnezeu să se îndure de tine, murmură ea. Noi o să ne rugăm pentru tine. Mihai rămase ca trăsnit. Se așteptase la cuvinte de dojană, dar nu la... Însemna că aluziile ei neclare nu aveau nimic comun cu crezul că el ar fi fost în spatele nenorocirei Liei și a iubitului ei. Își aduse aminte de cuvintele ei de ieri privitoare la iubirea vrăjmașilor. Dacă îl consideră și pe el un vrăjmaș, atunci de ce vorbea astfel? Rostise, noi o să ne rugăm. La cine se referea când spusese noi? Care noi? Ea și mai cine? Lia? Dacă se referise la Lia, înseamnă că îi va împărtăși suspiciunile privitoare la el. Anca, cred că este mai bine să vin mai târziu și să discut eu cu Lia, rosti în urma gândurilor, fără nicio legătură cu ultimele cuvinte ale Ancăi. Te rog, deocamdată nu-i spune nimic. Bineînțeles, doar ți-am promis. Bine, dar atunci de ce... Lasă. În sfârșit, nu mai contează. Spune-mi peste cât timp aș putea să revin. La aceasta, Anca tresări, părea grozav de surprinsă, iar Mihai nu înțelegea motivul. La revedere, Mihai, îl salută pe un ton ciudat. La revedere. Dar doar peste câteva ore când se reîntoarse, Mihai desluși legătura dintre întrebarea lui și surprinderea Ancăi. Bătu mult în ușă, dar nu-i deschise nimeni. Așteptă încă vreo câteva ore pe afară, prin preajmă, urmărind pe oricine intra în cămin sau ridicându-și ochii neastâmpărați în direcția unei ferestre anumite doar ar descoperi vreo mișcare. Se noptase deja. Urcă din nou. Deși știa sigur că nu avea sens, bătu totuși cu putere în ușă. Se deschide o alta de lângă ea. Nu este în cameră niciuna. Mihai se întoarse brusc, întâlni privirea curioasă a unei blonde înalte cu părul scurt și cercei mari rotunzi, doar atât reținuse din aspectul fizic al acesteia. Se strădui să încuie ușa trăgând cu putere clanța cu o mână, iar cu cealaltă învârtind de zor cheia în ială. Sunt plecate din oraș, se întorc doar luni, continuă blonda. Uf, că greu mai merge, adăugă zgâlțâind și mai puternic clanța. Te rog, fii amabil și uite că am reușit. Tot așa ne chinuim de vreo 2 săptămâni. Am avut promisiuni, dar, în sfârșit, să nu-mi spui că ești politehnist, îi spuse deodată cu un surâs. Nu, sunt student la medicină. Spune-mi, te rog, știi cumva motivul pentru care au plecat fetele? Blonda îl privi dintr-o dată suspicioasă. Zâmbetul dinainte-i pieri. Înainte de a-i răspunde, stătu câteva clipe pe gânduri. Mihai bănui motivul. Știa probabil de recentă arestarea ei și, acum, pe orice străin dubios, îl considera un eventual pericol pentru ea. Are mâine logodna, răspunse cu răceală. Mai mult nu știu. Mihai rămase blocat și când, în sfârșit, reuși să se dezmeticească, blonda deja dădea colțul paravanului de la intrare pe culoar. Este o eroare, nimic altceva, își zise disperat și nedumerit totodată. Este imposibil să fie real, pentru că Florin este încă sub arestul securității. Și totuși ceva nu este în regulă. Ce se petrece de fapt? Îl străfulgera insuportabil ideea că poate unchiul său îi jucase o festă, adică o eliberase pe Lia, dar în același timp și pe Florin, dar avea încă proaspăt în memorie discuția avută aseară cu ruda sa. Reușise să-i creeze atât de multă încredere, încât ea nu putea să se spulbere dintr-o dată doar la auzirea unei vești de a cărei verosimilitate nu avea dreptate să fie convins. Poate că într-adevăr Lia și Anca plecaseră din oraș și poate că blonda presupunea doar că acesta ar fi motivul, având în vedere că locuința fusese programată mai de mult pentru această dată. Ce-i drept, această presupunere constituia un refugiu în parte liniștitor, dar nu îl mulțumea. Trebuia să afle adevărul chiar în seara aceasta. Se hotărâ să meargă la Mircea. Nu-l găsi în camera căminului. Nu știu când se întoarce și, ca să fiu sincer, nici nu mă interesează, îi spuse Bogdan colegului Mircea. Avem amândoi cheie. Plecăm și venim când poftim, fără să ne tragem la răspundere unul pe celălalt. Respectăm însă amândoi compromisul. Dacă unul dintre noi întârzie și celălalt doarme, să umble încet, fără zgomot, să nu aprindă veioza și așa mai departe. În sfârșit, dacă ai ceva probleme urgente cu el, poți să-l aștepți aici sau să-i spun să te caute? Mulțumesc, mă descurc eu. Și Mihai se hotărâ să-l aștepte afară în fața căminului. După doar un sfert de oră își pierdu răbdarea. Dacă mai trece încă un sfert de oră și nu vine, am să mă duc direct la unchiul meu. Dacă este adevărat că l-a eliberat și pe Florin, zău că nu știu ce am să fac, dar bine ar fi însă, conchise totuși, să aflu adevărul de la Mircea. Și când, nu după mult timp, sări de departe o siluetă apropiindu-se, dacă nu tremurase până atunci, acum zvâcnirea puternică a sângelui prin venele tâmplelor îi dădea impresia că este sub imperiul unui cutremur nestăpânit a întregului corp. Aceasta și mai mult cu cât Mircea îl întâmpină de la distanță cu cuvintele: știam că mă vei căuta, tocmai de aceea m-am grăbit să ajung, am renunțat la... dar în sfârșit nu are rost, problemele tale sunt cele mai importante. Mihai se pregăti să zică ceva, dar Mircea îl opri. Lasă-mă să continui. Ai venit cu siguranță să afli de ce împreună cu Lia a fost eliberată și Florin, nu-i așa? A fost simplu de presupus. Deci este adevărat? Glasul lui Mihai devenise dintr-o dată din intemperat șalnic. Deci e adevărat că l-au eliberat și pe Florin? Ticălosul! Pumnii încleștați și-i duse la gură, apoi șuieră. Nemernicul! Trebuia să mă gândesc că era imposibil să facă vreun gest caritabil pentru ruda lui de sânge în cazul în care cariera lui era în primejdie. Deci a considerat un mai mare pericol pentru el dragostea mea față de Lia decât persoana, așa zis, vinovată. Deci l-a eliberat pe Florin odată cu Lia, deoarece căsătoria lor, firește, va fi cea mai sigură piedică în calea mea de a ajunge la ea. Ticălosul! De fapt, un mai mare ticălos sunt eu, pentru că am fost pur și simplu orbit. Doar tu m-ai avertizat. Oricum, mai adăugă, lăsându-și pumnii să cadă moi, poate că e mai bine așa decât să trăiesc mai departe coșmarul că Lia este în primejdie din cauza mea. Deci acesta a fost sfârșitul. Pur și simplu m-am învârtit aiurea în jurul unui cerc în căutare de... Nu mai contează. Important este că am ajuns exact în același punct de unde am plecat, cu diferența că am risipit multă energie pentru a-i parcurge circumferința. Ha-ha! Am totuși parte de un mare câștig. Gata cu problemele conștiinței. Gata! Mihai! M-auzi, omule? Dar oprește-te odată! Parcă numai firul gândurilor tale ar fi plauzibil. Uite, așează-te aici și ascultă-mă. M-auzi? Ce rost mai are? Are rost, măcar pentru a ști că presupunerile tale nu sunt adevărate. Să știi măcar la ce să te aștepți de acum încolo. Ascultă-mă, deci. Ascultă-mă cu atenție, pentru că niciodată nu am să-ți repet. Florin are prea grele acuzații, astfel încât, fie el chiar și șeful securității din oraș, să-și poată permite să le elibereze. Eliberarea lui ar putea la fel de mult să-i pericliteze cariera, nu le știi tu pe toate. Bine, dar te întreb și pe bună dreptate, atunci de ce Florin este liber acum? Mai bine zis, relativ liber. Cunosc cazuri de felul acesta. Este vorba despre un timp de gândire în care persoana eliberată este pusă să aleagă între libertate și posibilitatea de a lucra pentru securitate. De cele mai multe ori, chestiunea aceasta se face când omul este sub arest, dar uneori, pentru a avea mai mare putere de constrângere, omul este lăsat liber. Și ce poate fi mai chinuitor în cazul lui Florin decât, acum în pragul căsătoriei, în sfârșit, eu sunt ferm convins că Florin nu va alege să fie un turnător și atunci, asta este. Doamne, gemu Mihai, și în pofida viziunii tragice a vieții unui tânăr despre care parcă și Mircea vorbise mai nostalgic ca niciodată, lumini noi se aprinseră în ochi. Deci șansa de a avea pe Lian nu era pierdută, deci posibilitatea fericirii lui rămânea încă în picioare. În rest, ce mai conta? Mircea se pregăti să mai zică ceva, dar pentru că dintr-o dată îi ghici gândurile, tăcu. Se temea să-i spună încă un important adevăr. Poate el va spune doar în cazul în care el va aborda subiectul. Și totuși, rosti Mihai dintr-o dată, înseamnă că deocamdată unchiul a lucrat în favoarea mea. Deci nu ai avut dreptate atunci când m-ai oprit. Mircea tresări. Era ceva asemănător cu ceea ce aștepta să iasă de pe buzele interlocutorului său. Trebuie să-i spun, trebuie, gândi, să nu zică mai târziu că nu l-am avertizat. Dar acum ar fi prea șocant pentru el. Ar fi în stare să meargă direct la opera și, bineînțeles că, în mânia lui, prea puțin i-ar păsa de persoana mea ca să nu mă dea de gol. Și atunci... Da, se pare că da, se bâlbâie. Oricum, vom trăi și vom vedea. Ce vrei să spui? Mă gândeam și eu. În sfârșit, îți doresc numai bine. Te aștept să-mi aduci ce mi-ai făgăduit, știi tu? De fapt, cred că nu mai era nevoie să-ți amintesc. Mihai plecă. Mircea se simțea mai prost dispus decât niciodată. Ziua de azi fusese o zi îngrozitoare și, ca nici când, luase o grămadă de pastile pentru ameliorarea durerilor de cap, fără niciun rezultat, iar acum, după discuția cu Mihai, cu și mai dureroasă intensitate, începură să invadeze mintea o grămadă de gânduri. Și toate pornind de la ideea vinovat nu numai de arestarea lui Florin, ci și de... Doamne, ce inimă avusese omul acela, Oprea! Pentru apărarea interesului propriu să se atingă într-un mod atât de mișelesc de fericirea propriului nepot și ce bine va putea masca totul. Doamne, dar ce inimă avusese! El însuși să joace un important rol în chestiunea aceasta și pentru câțiva bani scârboși și pentru... Oare chiar mai avea inimă? Își duse mecanic mâna la piept în clipele următoare, mirându-se de gestul său. Doamne, ce durere cumplită de cap! Deschise ușa căminului, scârțâitul acela, câinii, mulți câini care schelălăie, trânti ușa și alergă până la scări de unde urcă, mai mult târându-se fără să se mai gândească nimic altceva decât că se simțea bolnav, bolnav psihic. Doar când ajunse la capătul scării șoptica pentru sine, Florin ca Florin, dar Lia, frumusețea asta de fată, un înger... Ah, și când te gândești că nemernicul de Oprea a avut inima să o aranjeze și nimeni nu va ști, mai bine zis, nu va avea nici măcar curajul să știe. Doamne, de ce a trebuit ca tocmai eu să-mi dau seama de asta? Mai bine era dacă nu știam nimic. Poate totuși am greșit? Bine ar fi. Oftă prelung. Biata Lia și ea nu știe nimic. Bietul Mihai, la fel și el... Pe Florin nu are rost să-l mai compătimesc, el este deja un om pierdut. Ah, dar oare ce se petrece cu mine? De unde atâtea sentimente de milă ca și cum? Dă-le încolo, sunt problemele altora, chiar dacă vina cea mai mare în dezlănțuirea lor o am eu. Când ajunse în cameră, nu mai zăbovi mult, doar cât se schimbă și se spălă pe mâini și pe dinți, apoi se culcă. Se trezi peste câtva timp, leoarcă de sudoare, tremurând în urma unui coșmar. Se făcea ca un șir lung de oameni care se întindea pe tot coridorul securității, stăteau la rând să intre în biroul lui Oprea. Printre ei erau și multe figuri cunoscute, printre care mama lui, tatăl lui, care murise de mai bine de 10 ani, era și Lia și Florin și Mihai. El știa că intrând acolo vor fi radiați, astfel încât peste puțin timp să apară necruțătoare boală, cancerul. Se lupta din răzputeri să le explice adevărul, dar ei toți rângeau fără să-i răspundă nimic, până când, în sfârșit, cineva din șir, un om înalt, negricios, solid, l-a prins, l-a legat de mâini și la ochi și l-a introdus în biroul lui Oprea. Nu mai vedea, nu se mai putea mișca, dar auzea zeci de hohote înspăimântătoare de râs. Acum ești și tu radiat ca și noi. În curând vei muri și tu de cancer. Și în hohotul acesta de râs se trezi. Croaznic, ce croaznic! Își zicea tremurând încă de spaimă, în timp ce se întindea să aprindă veioza și până dimineață nu mai reuși să adoarmă.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Funiile dragostei, scrisă de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.